¿Me permite su identificación, por
favor? Un momento. 1, 2, 3... 14. Va a tener que intervenir defraudaciones y estafas también.
Oficial, si usted me dice exactamente...
Bueno, yo, Mikel, ezagutu alduzu filma zaia jarri dizute, galdera?
Egia esan ez dut ezagutu, baina argentinarra dirudi kontuak.
Argentinarra, ez zaude bat ere, oker el hijo de la novia, filma argentinarra arrakastatxuaren zatitxo bat da hori, da hain zuzen ere, ba film horren egokitzapena da, emazte gaiaren semea. Antzerki obra horretaz arituko gara gaur, gaur bertan estrenatuko baita Tolosako Leidor, aretoan Asier Ormaza, Kandido Uranga, Iñaki Irastortza, Mikel Laskurain eta Sara Kozar dira obra honen protagonistak, eta prest daukagu dagoenako horietako bat, Sara Kozar, egun on.
Egun on, kaixo.
Bueno, dena prest gaur gauerako?
Bai, ala espero, erbentzat.
Lehenengo aldiz aldaratuko duzue gaur emaztagaiaren semea obra, eta ez dakit zera aurkituko du ikusleak gaur Leidorraretoan.
Bueno, ez da lehenengo aldi, hain gendun aurre estreno bat orain dela astetzerdi edo horeretan, eta oso harrera hona izan zun, da jenderi asko gustatu zitzaion, beraz esperot gaur Leidorra juten danake, ba, holako zoze sentitza.
Esan bezala, filme argentinar ezagun horretan oinarritua dago, baina ez dakit fidelki jarraitu duzuen, edo nolabait ere euskal mundura egokitu duzuen antzerkia?
Bai, bueno, euskara egiten dugunez eta euskalduna garenez, ba, karo, Argentina talde batea uzten da, eta Argentinako erreferentziak eta ere, bai, ez? Eta, baina, bueno, ez dago ez da ere hola... Euskarin kokatu hori ez da ipatzen, ez? Ba, munduko zein lekutan gertabeken historio bada, baina, bueno, izkuntzagatik eta hori barri dago meninguruan dala, baina ez dira referentzi bere zirik egiten.
Bueno, Sara, eta kontatu, zer da antzeslan honetan, bueno, ikuslek, entzulek, ba, jarraitzeko aukera izango dutena, zein da historiaren aria?
Bueno, ba, historio honen protagonista Rafael da. Rafaelek aurrera eraman ez dezaken jatetxe dauka, oso estresata bizi da, inorentzako denborarik ez du, frustratua sentitzen da, eta berak nahi duen gauza bakarra da, ba, berak esaten duen bezala pikutara joatea bakarrik egon, ez? Baina, gertaera batzuk bizitza aldatuko diote, ba, diez orain dela 20 urte ikusten ez duen lagun baten bisita, beren eskarekin duen harremana galtzaren arriskua, bihotzeko batek ere emango dio, eta gero beraitak altzeinerraren gaixotasuna duen beramarekin elizaz ezkontzeko duen nahiak ere. Orduan, bueno, abia puntua pixat historio nagusia, Rafaelen historia da, bere estresaren inguruan, krisiaren inguruan, eta hori gana, baina gero hor badaude beste azpi historio batzuk ere, ba hori bera osatzen dutena.
Eta historia horren erdian, zein da Sara Kozarrek, bueno, ba, egiten duen papera?
Bai, ni naiz Rafaelen neska, Nati, neska ba, gaztetxoa da, unibertsitatetik atera berria, eta, bueno, krisia, bueno, krisinguru batean daudenez, ba, ez du lanik topatzen, eta orduan lan egiten du Rafaelen jatetxean. Ze, pelikulan berez, Natik ez du jatetxean lanik egiten, baina, klaro, antzerkirako egokitzapena egiterako orduan, ba, espazio bakar bat behar genuen, eta orduan espazio bakarra jatetxea da, eta historio guztiak, atzatiz edoen historio guztiak jatetxera ekarri dira, eta dana hor pasatzea orduan, karo, Nati ere historioan gehiago sartu alizateko eta ba, Garbik eta Vitoriak, egokitzapena indutenak, ba, erabaki zuten hori Nati jatetxean lanean jartzea. Orduan ba hori lizentziatu berre da neska bat, da, eta jatetxean dago zerbitzari, ba, beste lanik topatzen ez duelako. Rafaelekin zean omaite minduta dago, eta berak oso garri dauka bere onduan egon nahi duela. Berak asko mirezten du Nino eta Normaren arteko maitasun historia, aitxon amonaren arteko maitasun historia, eta berak esaten du ba, ez dala gutxiago horrekin konformatuko. Baina Rafael ez dago Nati bezain beste maite minduta, eta bueno, hor hasten da beraien arteko konfliktua.
Bueno, irri egiteko aukera izango dugu gaur seguro Tolosan, ez?
Bai, dudari gabe. Antzeslan hau komedia bada, baina bai egia da, bueno, komedia eta drama, igual drama geixo esate izango da, ez? Baina erdibide badala. Eszena gehienetan elkarrizketa berez dramatikoak dira, baina elkarrizketen erdian umorea azaltzen da eszena gehietan. Emozioz betetako komedia bada, izango genuke.
Bueno, Sara, eta aipatu ditugu ere nortzuk izango zareten ba, obra honen aktoreak, eta erran daiteke lehen mailako kastina badue antzeslan honek, zer moduz moldatu zara zure lankideekin?
Ba, oso ondo. Urte pilo bat lanean daramaten aktoreak dira, eta, bueno, nik ba, beti olako aktorekin lan egiten duzunen beti alerta jartze zure bai, ez? Hor aldozun gehiena hartzeko, ta aldozun gehiena ikasteko eta proposatzen dizkizun gauza guztiak ikasitzeko eta gainera oso pertsona atseginak dira lanak eta prozesua oso atsegina izan da, oso ondo pasatu deu, lan dexente indeu, baina beti hola lasai eta harmonia baten eta bai goza bat izan da.
Bueno, hori lankidei dagokionez, eta okerrez baldin banago zuzendari lanetan, garbi losada izan duzue horre nolabait gidaritzapean, zer moduz berarekin ere?
Ba, oso ondo ere, bai. Garbik oso garbi zeukan zer nahi zuen, eta bueno, gero ere egokitzapenak berak egin du Jose Antonio Vitoriarekin batera, eta oso ondo idatzita zegoen, ja oso garbi paperean, ja oso garbi zegoen bai historioa, eta oso garbi zegoen pertsonaiak, eta ben orduan abia puntua oso sendoa zen ja, eta hortik aurrera laritza oso horrezi izan da. Garbik oso garbi zeukan zenei zuen, eta ondo isladatu dugu, guk ondo hartu dugu, eta orduan prozesu erraxa izan da.
Bueno, Eskarmentu handiko lagunekin edo lankidekin aritu zara eta arituko zara, pentsatzen dut orain obra honek ibilbide bat izango dulako, baina ziur Sarak asko ikasi duela.
Bai, izugarri ikasi dut. Den esan detena, horrelako aktorekin lan egiten duzuten dezunen, horren beste urte handean dara matzan aktorekin lan egiten duzunen, ba hori, guzti zirikia onbar dezu, aldezun gehiena hartu eta aldezun gehiena ikasteko.
Bueno, eta aurre estreinaldia egon zen aipatu diguzu, baina aurre esan dezagun estreinaldi ofiziala edo Tolosako Leidorre antzokian. Alare, bueno, gonbita hortxe dago, Tolosara joateko, baina horretaz gain, aurrera begira zein izango dira beste hitzorduak, edo nondik nora joko duzue, antzeslan honekin?
Bai, ostiralean Hondarribin gaude, urrengo uste otsailaren 12an Hernanin, 15an Elgoibarren, Barakaldora ere bagoaz, Amorebi eta uste, torti Galdaka o inguru hortare bai, baina izakoratzen, baina bueno, bai, jugu 15 bat edo aurretik.
Hori da, gaur bertan esan dakoa, gaur Tolosan, eta datorren ostiralean, Hondarribian izango da itzordua.
Igandean bertan,
Hondarribian. Bueno, eta nola baita, antzizan honetik, aratago dijoan galdera bat, Sara. Betikoa, krisi garaia direla eta zer moduz doakizue horra antzerki munduan, jenda joaten alda antzerki obrak ikustera? Zein da zure impresioa?
Bueno, ba, nabaritzen da asko. Bai, jende gutxiago joten dalako eta bai, ba, kontratazio gutxiago daudelako. Ba, izken zinean, udaletxetan diruik ez dau eta, ba, gizu, kentzen astentzeanen, ba, bueno, kentzen dituzu, normalan kentzen dituzten lehenengo gauzak, ba, olako gozak izaten dira ikusta kultura ingurukoak, edo, bueno, antzerkiak, eta horrelakoak orduan, bai, lehen plaza gehiago eta juten ginen, da, guain, ba, leku askota deitu, eta, ba, zera esatiko, ez diruik ez aukiela, eta aurreago igual, alde hortatik nabaritzen da, eta bestalde batetik bai jende gutxigo juten da. Badakizu, danak aikia poltsiko gehi da, eta orduan, ba, nabaritzen da baina pena, ba, da, nik uste lagundu, inberko luketela kontrako indute, ez? Beza igo eta garestigo jarri eta dana. Eta inberko zana zan, ba, pixkat jendea hil lagundu eta kompainia eta produktora eta lagundu, ba, hori lortzeko ez, ba, jendea antzerkira eta ekitaldi kultural eta bultzatu alizateko.
Zuk esan duzu, Sara Tamarez, murrizketak egiterako orduan, murrizketak pairatzen lehenengoak kultura arlokoak izan dira.
Bueno, hala ere, Sara, krisiak krisi, seguru gaur Leidorraretoa bete egongo dela, bazuena antzezpen hau ikusteko. Infozazpiko entzuleari obra hau ikustera animatzeko edo animatzera joateko aukera ematen dizugu?
Bueno, ba, saltzen enaiz oso ona ni, eta ez saldu nahi, baina bai benetan esatet, eta antzezlana oso polikia dela, ba hori, ordu terdiz, momentu atxein bat pasatzeko aukera dela, barretik negarrera eramaten zaitxula, oso momentu unkigarria ditxula, nik ustete aktoren lana bentset estena oso ondo daula, eta estenografia eta musikare zuela garri polike da, obrarako antzerkirako bereziki komposatutako musika da, eta nik ustete ba, ikustean mezi duen antzez lana dela, benetan.
Bueno, gukeren nabarmenduko dugu, Gaur Tolosako Leidor aretoan, Adose Teatroaren, Emazte Gaiaren, Seme Antzerki Obra, ikusteko aukera izanen dela. Eta momentu oso onak pasako direla, seguro ba, antzerki hau ikusten. Sara Kozar, eskerrik asko.
Zuei.
Eta zorte on.
Vale, eskerrik asko.
Izan ongi.
Venga, ba. Agur.